Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit i pari për ditën e sotme. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita mund të shkojë bashkë në zgjedhje, thot Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje. Rëmbehet një aeroplan në Egjipt. Deti Arktik arrin shifrat më të ulta të akullit të regjistruara ndonjëherë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan nga Egjipti është rrëmbyer dhe është detyruar të ulet në Kipro. Raportohet se 55 udhëtarë ndodhen në bord me një ekipazh prej 7 vetësh. Të paktën njëri nga rrëmbyesit mendohet të ndodhet në bordin e aeroplanit të Egyptair dhe besohet se është i armatosur. Aeroplani Airbus 320 ishte duke udhëtuar nga Aleksandria në Kairo. Deri më tani nuk janë dhënë detaje të tjera rreth kësaj ngjarje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FBI ka njoftuar se me sukses ka hapur një iPhone të sulmuesit në masë në Kaliforni, gjë që ka mundësuar heqjen dorë nga një rast gjyqësor kundër prodhuesit të telefonave Apple. Ky veprim befasues shënon fundin e një betaje ndërmjet qeverisë dhe kompanisë së njohur të teknologjisë, gjë që kishte ngritur dilema të rëndësishme lidhur me privatësinë personale dhe mbrojtjen e të dhënave. Qeveria kishte kërkuar nga një gjykatës federal që ta obligonte Apple për ta ndihmuar FBI në hapjen e iPhone-it, por Apple kishte refuzuar ta bënte një gjë të tillë, duke u thirrur në obligimet e saj për mbrojtjen e privatësisë së konsumatorëve. Tri partit kryesore parlamentare të Ukrainës janë pajtuar për formimin e një koalicioni të ri dhe ta nominojnë kryetarin e kuvendit të Ukrainës. Volodymyr Groysman, për kryeministër të ri të Ukrainës, ka njoftuar zyrtarët partiak. Të tre partnerët e koalicionit të ri përfshin partinë e kryeministrit të Ukrainës Arseni Yatsenyuk, fraksionin e presidentit Petro Poroshenko dhe partinë e ish-kryeministrës Julia Timoshenko. Që të tri partit më herët kanë qenë partnerët të koalicionit. Dy ish-aleat të koalicionit, Partia Populiste Radikale dhe Partia Reformiste, kanë refuzuar që të i ribashkohen kësaj aleance, kanë njoftuar zyrtarët partiak. Rritja e akullit në detin arktik këtë dimër ka arritur në nivelet më të ulta të regjistruara ndonjëherë për shkak të temperaturave jashtëzakonisht të ngrohta, kanë thënë shkencëtarët amerikan. Ishte aq ngrohtë saqë deti Barent, i cili ndodhet ndërmjet Rusisë dhe shtetit amerikan të Alaskës, ishte pothuajse pa akull gjatë gjithë dimrit, gjë që konsiderohet si e pazakontë. Regjistrimet bëhen që nga viti 79, në kohën kur satelitët filluan matjen e akullit në dete. Shkencëtarët thonë se temperatura e ajrit mbi oqeanin arktik për muajt e dhjetorit janarit dhe shkurtit ishte 2-6 gradë Celsius mbi mesatarën në gjithë rajonet e arktikut. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit, si kurse çdo mëngjes, sjellim një përmbledhje të shtypit kosovar, të asaj se çfarë trajtojnë gazetat vendore në baza ditore. Këtë përmbledhje, si kurse çdo mëngjes, sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, kriza politike, si kurse pothuajse çdo ditë vazhdon të jetë temë qendrore e trajtuar në gazetat ditore. Çfarë shkruhet sot për këtë temë?
Po, Valjeta, e përditshme Ana Zëri ka vënë në dukje se qëndrimet e fundit të liderit të AKs Ramush Haradinaj në raport me veprimet e opozites duket se kanë fituar në fakt simpatinë e PDKs. Në Partinë Demokratike të Kosovës përshëndesin deklarimet e kryetarit të AKs, i cili ditë më parë deklaroi se nuk i ka pëlqyer hedhja e gazit lëtësjellës në kuvend, ndërkohë që po ashtu kishte thënë se nuk do të zihej asnjëherë me pjesëtarët e sigurimit të kuvendit. Këto deklarimet Ramush Haradinajt kanë bërë që PDK-ja ta shohë këtë subjekt nga një këndvështrim tjetër. Kësisoj, shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci i ka thënë të përditshme Zëri se partia e tij nuk ka pasur asnjëherë asgjë kundër aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Për më shumë nga bovci, le të hapur mundësinë që PDK-ja të bashkëpunojë në të ardhmen me partinë e Ramush Haradinajt. Fakti se PDK-ja do të ketë kryetar të ri nuk do të luajë rol, thot Grabovci, pasi sipas tij PDK-ja se ka përjashtuar asnjëherë mundësinë që të bashkëpunojë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që ka thënë se mirëkupton shqetësimet që AK-ja i ka pasur sa i përket procesit të demarkacionit të kufirit në Malin e Zi.
Derisa kriza politike është shkaktuar kryesisht për shkak të refuzimit të opozitës për të marrë pjesë në kuvend duke u thirrur në kundërshtimin ndaj marrëveshjeve ndërmjet Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi, Kosova nga ana tjetër ka vënë masat e reciprocitetit tregtar ndaj Serbisë. Si komentohet kjo?
Në këtë temë, Valjeta sot është fokusuar e përditshme e Kosova sot, e cila ka vënë dukje se vendosja e masave të reciprocitetit me Serbinë për shkak të mos njohjes nga ana e autoriteteve serbe të disa certifikatave të transportuese kosovar, është një pikë në detin e madh të lëshimeve që bën Kosova përballë vendit fqinj. Vendimi i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë sipas deklarateve publike të vetë qeveritarëve duket se është marrë pa diskutim mes partnerëve të koalicionit, duke nxitur edhe një lloj hatërmbetje, siç thot gazetat, e ministrat e Partisë Demokratike të Kosovës. Gazeta thekson se është i pjesëshëm dhe e prek sektorin e naftës dhe të gazit një fush shumë milion që kuluhen interesat të ndryshëm përfshirë edhe ato më të pistat. Megjithëse edhe ky reciprocitet mund të ketë një prapavit caktuar politiko-biznesore për të favorizuar eventualisht operatorët caktuar që merren me këtë lloj biznesi dhe që bien sektorin e administruar nga Ministria e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Por derisa të sqarohen këto dyshime serioze, duhet theksuar fakti se me Serbinë Kosova jo vetëm që nuk ka vendosur reciprocitet, por është ndryruar në një shtet vasal në bisedimet e Brukselit. Lëson postiera e përditshmja Kosova sot.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ne vazhdojmë emisionin me kronika të tjera. Opozita në Kosovë është duke punuar në krijimin e një platforme programore për të vazhduar kundërshtimet ndaj qeverisë aktuale, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glau Konjufca. Konjufca thot se tri partit opozitare së bashku me figura të shoqërisë civile kanë gjasa të konkurojnë bashkë në zgjedhjet e ardhshme dhe të dalin fituese. Bisedën me Konjufcën e ka realizuar Arton Konushevci.
Zoti Konjufca, kohët të fundit janë vrejtur disa ndryshime në kursin politik të partive opozitare. Cilat hapa dhe veprime parashien të ndërmerë në ju si vetëndosja apo dhe si partinë opozitë së bashku?
Po, prej shtatorit të vitit kaluar, kur ne filluam rezistencën më aktive dhe me veprime konkrete bile, brenda kuvendit Kosovës, kundër dy marveshjeve të cilat najsoli qeveria e Kosovës, bloku opozitar ka përjetuar një thellim të vazhdueshëm të bashkëpunimit. Kur kemi nisur këtë bashkëpunim, na u zhdukur e rëndësishme që përgjatë ecjes së bashku, me njohë njëri tjetrin më mirë, me testu, le të themi, gatishmërinë tonë, në qëndrimet përbashkëta dhe në veprimet cilat ne i kemi marrë në koordinim me njëri tjetrin. Dhe pas 6 muajsh veprimtari të përbashkët, lëvizja vetëvendosje është e mendimit që ne jemi përpara një udhkryqi dhe ky udhkryq duhet të tejkalohet me testin e radhës. E testi i radhës është një hap edhe më tutje në bashkëpunimin ton, që konsiston në dy pika, që konsiston së pari në krijimin e një alternative të shkruar politike të qeverisë së përbashkët, pra një platformë programatike i nevojitet kësaj opozite. Kjo është ajo që na ka munguar deri tash. Nuk na ka munguar rezistenca, nuk na kanë munguar demonstrata të cilat përshkojnë duke u bërë gjithnjë më masovike. Mirë po, ne friksohemi që ky intensitet nuk do të mund të mbahet, po që se populli i Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëjmë ne kur ta bëjmë qeverinë e re, cilë do të jenë për shembull një avet hapa të domosdoshëm që do t'i ndërmarrim ne në fillim, se cilës fush të jetës se si do t'i qasemi për ta përmirësuar e kështu me radhë. Dhe më drejt se këtu ka mbetur paksa pezull bashkëpunimi opozitar.
Çka parashihet të përmbaj kjo platformë
kur të ndrohet pushteti dhe kur opozita ka gjasë që mund të garojë në zgjedhjet e ardhshme si një bllok i përbashkët, atëherë nuk ka fije dyshimi edhe sondazhet bile thonë që nëse do të konkuronin tre trupa politik, që do të ishte PDK-ja, LDK-ja dhe opozita bashkuar, sondazhet thonë që opozita bashkuar do të delte subjekti i parë politik me më shumë të vota, dhe në këtë nuk kam kurfar dyshimi. Por në të njëjtën kohë, ne nuk duhet të lëmë opcionet të hapura për një shkapërderdhje të këtij bloku.
pas zgjedhjeve.
Por ne do të mbyllen të gjitha këto dilema. Si mbyllen dilemat me dy veprime, të cilat nuk po mund t'i arrim, por për cilat po insistojmë që t'i arrim dhe ka bisedime të vazhdueshme. E para është alternativa për bashkët programatike, kur të bie ky pushtet, si do ta zëvendësojmë ne, jo vetëm në mënyrë kuantitative, domethënë hiqen disa njerëz dhe do të vinë disa të tjerë. Po me cilat koncepte do t'i zbatojmë vitin e parë, vitin e dytë dhe vitin e tretë shëvërisës e kështu me radhë. Dhe e dyta, lista e përbashkët. Pra, lista e përbashkët dhe alternativa e përbashkët programatike janë gjërat cilat nuk kemi mundur t'i arrijmë deri më tash. Këto janë dy arsyet kryesore të pezullimit edhe të protestës, mendoj unë.
Intervistën e plot me Glauk Konjufcën nga lëvizja vetëvendosje mund t'a lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarë të doganave të Kosovës kanë thënë se po vazhdon masa e reciprocitetit ndaj Serbisë, e cila ndalon hyrje në Kosovë të transportuesve serb të mallrave të rrezikshme. Kjo masë është marrë si përgjigje ndaj masës së njëjtë që ka marrë Serbia ndaj transportuesve kosovar. Sipas përfaqësuesve të bizneseve serbe, i gjithë ky problem është pjesë e planeve politike. Kronik e Bekim Bislimit.
Që nga fillimi i zbatimit të masës së reciprocitetit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Qeverisë së Kosovës me 22 mars 2016 që Qeveria e Kosovës nuk njeh më certifikatat e ADR-s për automjetet dhe përvozitësit të lëshuara nga autoritetet serbe për transportuesit e lëndëve të rrezikshme, dogana e Kosovës u ka refuzuar hyrjen apo i ka kthyer prapa 5 maune me naftë dhe gaz natyror të transportuesve të Serbisë. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënës i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci. Ndryshe ministri i financave i qeverisë së Kosovës Avdolla Hoti përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook ka theksuar se para aplikimit të reciprocitetit gjatë një dite në Kosovë ka pasur import nga Serbia me një mesatare nga 10 deri në 15 autobot me vajra dhe gazra të ndryshme me vlerë mbi 100.000 euro, deri tani taksat e painkasuara nga ana e Kosovës shkojnë deri në 500.000 euro, ka theksuar Hoti. Ndërkaq Stavileci thotë se zbatimi i masës së reciprocitetit do të vazhdoj deri në një vendim të ardhshëm të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë së Qeverisë së Kosovës që do ta hiqte prej fushisë vendimin aktual.
Vendim të ardhshëm. Normalisht për ministrisë varet ajo, jo prej doganës, ne jemi vetëm zbatues. Ministria kur tash e arsyeshme ose kur mirën vesh në Brukselas, ne vetëm e zbatojmë atë vendim që ka kërkuar ministria më
pas. Në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdarën, Nebojša Mikić, një vozitës kamioni kompanisë Saga nga Pančeva e Serbisë, thotë se ka arritur në këtë vend kalim që nga dita e martë me 24 mars. Ai thotë se në atë kohë nuk e kishte ditur se është në fuqi vendimi i qeverisë së Kosovës që refuzon hyrjen e mauneve dhe vozitësve që kanë certifikatën ADR. Ata më kanë thënë se vendimi i qeverisë së tyre është që të mos lejojnë kamionet serb që janë nën ADR dhe që bartin derivate të naftës. Unë kam mallin që nuk është nën ADR, por është derivati naftës dhe më thanë që të kthehen prapa, tha Mikić. Ndryshe në Merdar në anën serbe të kufirit, tashmë është formuar një kolonë e kamionëve dhe kjo situatë po vazhdon tash rreth një javë. Në anën tjetër, Serbia që nga gushti i vitit 2015 nuk u anjet certifikatat ADR kompanive nga Kosova që importojnë derivatet e naftës nga Serbia, certifikata këto të lëshuara nga institucionet e Kosovës për automjetet dhe vozitësit që bëjnë importimin. Nenad Gjurgjevic, këshilltar i kryetarit të Odës ekonomike të Serbisë dhe koordinator i forumit për marrëdhënie etnike, thotë për Radio Evropa e Lirë se problemi aktual është pasojë komunikimit jo të mirë që tash e sa kohë ekziston në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po çikon dhe mora i nuzhnoje da se u ta ufale u kuqe të guarëmshki strane na i së për nivot.
Duket se është e nevojshme që në këtë problem të kyqen palet negociuese të nivelit të lartë, gjithësisht të nivelit të ekipeve të ekspertëve dhe më pas në nivelin politik në Bruxelles. Praktikisht në atë nivel, përsëri marrëdhëniet ekonomike dhe funksionimi normal i ekonomisë po shfrytëzohet si peng i planeve dhe marrëdhënieve politike dhe kjo fatkeqësisht po përsëritet, tha Gjurgjevic. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ditë më parë ka thënë se qeveria e Serbisë po punon për zgjidhjen e këtij problemi dhe se janë në kontakt të drejtë për drejtë me Brukselin. Ai ka shfaqur besimin se kjo çështje do të zgjidhet shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të dashur, kjo ishte tëra për këtë edicion të parë për ditën e sotme. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionet e radhës në orën 12, 16 dhe 21, po ashtu mund ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty gjeni lajmet më të fundit dhe materialet tematike. Ne gjatë ditës do t'ju njoftojmë edhe për lajmin më të ri se çka do të ndodhë me aeroplanin e rrëmbyer nga Egjipti. Deri në edicionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.